Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, šiandien esam Kaune, Marijos radijo studijai. Laida katekizmo komentaras, esu prie mikrofono, aš kunigas Arnas Valkauskas. Na ir pradėkime laidą pirmiausia maldo, paskui visą kitą. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, iš tavo rankos gavom gyvenimą kaip dovaną ir kaip pašaukimą ir kaip uždavinį. Taigi daug malonė iš tikrųjų teisingai suprasti save, savo kelią, tave pažinti, atrasti save tavyje, priimti tave į savo širdį, kad tikrai pažintume tave, tavo gelmes, tavo gerumą, tavo meilį, išmintį, atrastume savo tikrai pašaukimą, savo pašaukimo didybę ir mylėdami Dievą ir žmonės laimėtume amžinį gyvenimą. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi dabar žvelgiam toliau į katekizmą, ką mums sako katekizmo tekstas. Toliau tęsim temą, o tema yra šeštasis Dievo įsakymas, aiškia, nepaleistuvauk. Jisai telpa į tų įsakymų grupę, mylėk savo artimą kaip save patį. Na ir čia toks poskirėlis pašaukimas į skaistumą, bei kalbama apie asmens vientisumą. Labai svarbi tema iš tikrųjų. Kalbėti apie asmens vientisumą. Na ir kodėlgi? Todėl, kad nuodėmė mus suskaldo, reiškia, nedorybė mus suskaldo. Mus suskaldo tie dalykai, kurie prieštarauja mūsų, iš tikrųjų, tikrajam pašaukimui, mūsų prigimčiai. Mūsų esmikas prieštarauja. Tai štai, mes už tai pažindami Dievą, prisimdami tikėjimu, iš tikrųjų, apreiškimą, tikėjimu priimamą apreiškimą, priimamą Dievo tvarką, tai atrodytų lyg ir apribojame save, nes savo tą ego lyg apribojam, savo aistras apribojam, lyg ir kažką prarandam. Ir tokia pagunda kartais būna, sakysim, žmogus, na, jis apriboja save nuo visokiausių nedorybių, paleistų vyščių šiuo atveju, ne, kažkokių tai tokių nedorų veiksmų. Ir žiūrėkit, tai labai savotiškai kartais jaučiasi širdyje, tenka pasišnekėti su žmonėm. Sako, laikas bėga, štai kiti vat, laimingai linksmai gyvena, ar ten laisvai gyvena, ne? Ta prasme, santykiavę su ko nori ir aš jaučiuosi, kad štai kažką tai prarandu, nes tiesiog laiko tiekmė tokia, metai bėga, o aš kažko tai nepasiekiu. Tai toks, tokia kaip ir pagunda. Iš tikrųjų, tai yra pagunda. Pagunda matyti, mąstyti tam tikrų būdų pasaulį, bet mąstyti ir matyti ne taip, kaip Dievas nori. Arba tokia pagunda tiesiog pagalvoti, kad tai, ką Dievas mus mokina, ir per bažnyčią mokina, kaip ir apreiškimą, per šventą raštą mokina, kad nėra absoliuti tiesa, o šalia to gali būti dar kažkas kito. Kita tiesa ar kitos vertybės. Ir tokiu būdu žmogus savotiškai savies kyla ir įsivaizduoja, kad štai jis neturėdamas ten kokio meilužio ar meilužės, ar ten kažkokių dar papildomų santykių, žodžiu, nežiūrėdamas pornografijos, aiškiai, jis praras kažką, tai neva tai praras laike ir dviejai gyvenime. Iš tikrųjų, tai toks, na, ir kartais pasitaiko noras žmogui atsisėsti ant tų dviejų kėdžių, neva tai jis nori ir būti tik tai doras ir geras katalikas. Bet iš kitos pusės jį traukia tas kitas pasaulis, traukia tas aistros pasaulis, kuris, na, iš pradžio atrodo turi savotiško žavesio, bet laikui bėgant žmogus pamato, kad visa tai buvo tuščia. Tai štai, kodėl tuščia? Už tai, kad jis nėra tokio produktyvumo, nėra dvasios džiaugsmo, nėra širdies ramybės, yra tik tai akla aistra, kuri nesukuria nieko, nesukuria santykių, nesukuria iš tikrųjų buvimo draugė su kitu asmeniu, taigi apiplėšia žmogų, nes jį palieka vienišumė ir kita vertus, ką nuodėmė gali pasėti, ne, nepasėja iš tikrųjų paklusnumo Dievui. Taigi kalbėti galima čia keliais matmenimis kalbėti, kalbant apie tą tokią nuodėmę, tai vienas dalykas, kad jie kaip minėjau, tas toks tarpusavio santykių yra matmo, bet kitas santykis yra malonės dėmotai. Nuodėmė iš tikrųjų neduoda mums galimybės būti malonėje, kitaip tariant atvirkščiai pavogia, sugriauna mūsų buvimą malonėje ir tokiu būdu žmogus tampa apiplėštas. Šitą dėmenį labai svarbu, reikėtų išvystyti dažnai ir pamokslininkam, ir kalbantiems, ir vairiems užtarimo maldą propaguojantiems asmenims. Mes per mažai kalbam apie buvimą malonėje arba malonės dėmenį ir santykį su nuodėmė. tai turėtume atsiminti, kad tikrai bažnyčios mokymas labai aiškus yra, tiksliau, net paremta šventųjų raštų pirmiausia, ne? Kad kiekviena nuodėmė, sunkiai nuodėmė, nubloškia mane į santykių su Dievu nebuvimą. Ir sugriauna visus mano nuopelningus darbus, kuriuos aš iki šiol turėjau. Taigi tenka po išpažinties, po atsikėlimo iš nuodėmės praktiškai viską pradėti iš naujo. Kai kurie teologai, jau kažkada minėjau, sako, kad dalis nuopelnų galbūt atgyja, bet tikrai ne visi. Tai štai, tiesiog mes didžiulę žalą patiriam, kaip pasiduodam tam tokiam dvigubumui. Ir todėl, ką katekizmas mums šiandieną sako? Iš tikrųjų kalba apie krikšto pažadus, tai yra, kad krikšto pažadais, ką mes įsipareigoja mane. Aišku, mūsų mažus pakrikštijo, ten vaikus, krikštatėviai, tėvai prisėmė pareigą mūsų auklėti tikėjimo dvasioje, na, kas pasikrikštijo saugęs, tas turėtų pats jau prisimti tą atsakomybę. Bet mintis yra tokia, kad atsižadam pirmiausia piktosios dvasios, jos darbų ir vilionių. Vienas momentas, ta egzorcizmo tokia laikysena, malda, ir paskui pasižadam tikėti vieną trejybę Dievą ir visą tai, kas iš jo kyla. Taigi, todėl dabar katekizmas sako, 2340 numeris, kas nori būti ištikimas savo krikšto pažadams ir atsispirti pagundoms, tas turi imtis atitinkamų priemonių. Save pažinti, laikytis esamą padėtį atitinkančios askezės, klausyti Dievo įsakymų, ugdyti moralinės dorybės ir ištikamai melstis. Juk susilaikomo dėka mes susikaupėme ir sugrįžtame ton vienybėn, iš kurios pasklydome į įvairias pusės. Švento Augustino žodžiai išpažinimuose. Jo knyga išpažinimai. Verta paskaityti visiems iš tikrųjų. Tikrai nuostabi knyga, tai savotiškai, na, ir žinomo didžio bažnyčios daktaro, mokytojo knyga, ir filosofo to pačiu, ir vyskupo, ir šventojo. Ir tai tam tikra autobiografinė knyga, bet kurio gausu visko, ne, ir filosofijos, ir tikėjimo, ir teologijos. Gerai, tai dabar grįžtam prie katekizmo teksto. Ištikimybė krikšto pažadams, tai yra tokiems paprastiems labai pažadams. Atsižadu piktosios dvasios, išpažįstu vieną trejybę Dievą. Ane, labai svarbus dalykas, ištikimybė, tai kas nori būti ištikimas. Suprantam, kad Dievas yra ištikimas mums ir mes, eidami į santykį su Dievu, taip pat įsipareigojame į ištikimybę. Dabar ta ištikimybė iš tikrųjų yra mus kuriantis santykis. Čia irgi labai svarbus momentas. Nes kai taip paprastai kalbam tokiom moraliniam kategorijom tik tai, tai atrodytų, na, tai ištikimybė, čia neištikimybė, tai kažkas tokio plokščio lygtai, ne, tokioje vienoje dimensijoje. Iš tikrųjų, tai yra mane kuriantis santykis, nes aš buvoju tam tikrų buvimų. Dabar ta ištikimybė čia susijusi su kuo? Su buvojimu mano malonėje. Jeigu aš esu ištikimas Dievui ir atsižadu piktosios dvasios, reiškia, aš buvoju pastoviame santykyje su Dievu ir Dievas mane pripildo, Dievas mane veda, Dievas man teikia savo dvasę. Žodžiu, buvoju tokiu buvimu, kokiu Dievas nori, kad aš būčiau. Taigi mes iš tai dažnai ir sakom, net įvairiausia maldos, įvairių šventėjų, sako Dieve, kad įvykdyčiau tavo valią. Tai štai, ištikimybė yra būtent kelias, tas kelias, kuriuo einame ir vykdome Dievo valią. Taip kad, jeigu nori būti ištikimas, sako, tai iškart susiję tai yra su pagundomis, ne? Nes yra pagundų būti neištikimam. Taip. Dabar, kad tom pagundom atsispirti, tai reikia imtis atitinkamų priemonių. Štai ką katekizmas sako, aiškiai, atitinkamos priemonės. Kitaip tariant, negali būti tik tai pasyvus, bet turi būti aktyvus savo ištikimybės kelyje. Dabar, kodėl tas ištikimybė, ne? Už tai, kad tai yra kova, tam tikra kova, atsakomybės laukas, išbandymų laukas, nu, galėtume sakyti išbandymų, ne? Dėl ko dabar taip yra? Todėl, kad sako, save pažinti, nes mes galim ir suklumpam neretai, todėl, kad nepažįstam savęs. Įvairiom prasmėm mes nepažįstam ir metam bėgant net prastokai save pažįstam, nes yra įvairius tiesiog, na, pažinimo aspektai. Mes ir savo charakterį sunkiai pažįstam. Labai sunku savį vertinti, ne? Savo polinkius, savo gabumus, savo galimybės, savo aistringumą, neaistringumą, drąsą, baimingumą. Žodžiu, daug labai tokių galėtume tiesiog net rašyti dalykų, punktų, kuriuos tiesiog galėtume vardinti ir kuriais reikėtų mums pasidomėti, norint save pažinti. Nes mes neretai vadovaujame savo įsivaizdavimu apie save, iliuzijomis vadovaujamės. O to tokio tikrojo pažinimo yra gan nedaug. Sakysim, kaip pavyzdys, na, gali žmogus įsivaizduoti, kad jis yra labai baimingas. O iš tikrųjų atsiradus kažkokia situacija, išbandymų pasirodo, kad jis paima ir padaro tai, ką privalėjo padaryti. Arba atvirkščiai, kitas įsivaizduoja, esas labai drąsus, ane? O iš tikrųjų viso labo tai yra pasipūtimas ir nieko tokios tikrosios drąsos, aukos dvasios nėra. Dabar kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad ypač kalbant apie skaistumą, apie savęs tokį ugdymą, apie savęs valdymą, mes galim tam tikrais atvejais, sakysim, neišlaikyti tam tikros distancijos. Ne? Ir nežinom, kas už tos ribos, kaip aš tada elgsiuosi, ne? Kai suveikia mano aistra, į kokiu atveju jis tampa stipresnė už mane. Ir tada aš galiu pasielgti neapgalvotai, pačiam savo nelauktai, pavyzdžiui, ne? Įvairių situacijų gali būti, sakysim, su skaistumo, ne per nelyka didelis fizinis artumas, ar įsimylėjimas, ar, sakysim, alkoholio pavartojimas. Susiję, sakysime, gali būti vėl labai įdomus dalykai, čia praktiškai, sakysim, gailestis. Kartais atrodytų, kad gailestis yra labai teigiama savybė, bet iš tikrųjų jis nėra gailestis labai visą laiką gera savybė. Ne? Užuojauta, atjauta yra gera savybė, gailestis tokia yra. In turi gerų niuansų, bet turi būti teisingai naudojamas tas gailestis, nes žiūrint, kokioj dermiai ir su kuo gailestis dera. Dabar dėl ko aš sakau. Sakysime, teko daug gyvenimų stebėti, kai jie subyra, iš tikrųjų subyra gyvenimai, vyrų ir moteris gyvenimai dėl neteisingo gailesčio. Nelaiku parodyto gailesčio, netinkamų būdų parodyto gailesčio, koks tai galėtų būti pavyzdys. Sakysime, vyras, žiūrėkit, kokia dermė. Seksualumas, ane, patinka vyrui kažkiek tai moteris, ane? Seksualumas, aiškiai, vyras tą savo seksualumą gal prastai pažįsta, ane? Tiek kiek, ane? Prie to prisideda gailestis, jam gaila gražios, ane, ar ten jam gražios moteris, dėl kažko, tai, sakysim, nelaimingai susiklostęs gyvenimas. Ir tada, kas prisišlėja, sakysim, tam tikras noras padėti, bet mes nematom to pagrindo, kad tas pagrindas statomas ant seksualumo, ant tokio nukreiptumo savo energijos, neva tai krikščioniško noro pagelbėti žmogui, bet jau peržengiant, sakysim, savo asmens ribas, to, ką aš privalau atlikti ir ko nebeprivalau atlikti, puikybė prisijungia, ne, noras išspręsti kito žmogaus gyvenimą. Sakysim, kokia nors, čia labai tokios praktiškų galėčiau pateikti tokius pavyzdžių, moteris su viena ar ten su dviem vaikais, vyra, bet graži simpatiška, vyras iš pašalės, jaunas pakankamai, nors ir turi savo šeimą, bet kažkokioj tai romantiškoj aplinkoj, romantiškoj, gal ten prie staliuko ar dar kažkur, tai čia tokių tikrai čia kalbu labai realus atvejai, ne vienas tokių buvo. Ir susipažįsta su tą moterim, jam pasidaro gaila, nes jos pirmasis ten vyras buvęs ir kažkur tai, jis nebegeras ar negeras, jam pasidaro gaila šitos, reiškia, moteris, kuri vieniša. Ir žiūrėkit, kaip klostosi gyvenimas, užsimežga kažkokie tai santykiai iš pradžių, neva tai užuojauta pagalba. Ir klausimas būtų šitoks teisingas klausimas, kiek ten tos tikros pagalbos reikia, iki kokio laipsnio. Gal ten ir reikia kažkokios tai pagalbos, bet jinai turi būti ta pagalba, tas gailestis iki tam tikros ribos. O neretai būna šitaip, kad dėl seksualumo, dėl savęs nepažinimo, savo aistringumo nepažinimo, puikybės, noro išspręsti kito žmogaus gyvenimą, peržengiama ta riba peržengama iš tikrųjų nuodėmės riba. Ir po tokio jau fakto pasikeičia žmogaus mąstymas ir čia galėtume įvairiai traktuoti. Ir psichologija pasikeičia, atsiveria tas, nes seksualumas žmogų labai pakeičia, nes seksualiniai santykiai visiškai pakeičia santykius žmonių. Galėtume sakyti, kad įsiterpia piktoji dvasia ir staiga tas, sakysim, vyras, tas, kuris buvo toks gailestingas, jautrus ir užjaučiantis, savo šeimai sako, žinot, kad man su jums nepakaliu, nes aš vat čia turiu padėti. Šičia vat reikalingas mano kelias, mano pagalba. Ir kas tokiu atveju įvyksta, ne? Iš tikrųjų įvyksta neištikimybė Dievui, ne, kuri pagimdė neištikimybę savo šeimai. Subyra, ar jeigu kad ir nesubyra šeima, bet vis tiek krizė, tragedija, išgyvenimai, visiškai nereikalingi išgyvenimai, neva, kad žmogus norėjo išspręsti, padėti atitinkamai, na, nelaimingai kitai moteriškai. Tačia, tokių nemažai atvejų ir labai sunku paskui spręsti, žmonės atbėga, klausia, kaip čia yra, kaip čia įvyko. Na, šitoje vietoje aš taip drįščiau drąsiai sakyti, kad jis neapsieinama be piktosios dvasios veikimo. Aišku, šiaip globaliai kalbant, tai kiekviena nuodėmė yra piktosios dvasios veikimo tam tikras laukas. Tai čia dabar už tai tas save pažinti. Tai save pažinti nėra paprasta ir žinoti tai savo tas įvairius niuansus, kas manyje vyksta. Ir be gailesčio savo pačiam prisipažinti, be kažkokių maskavimusi prisipažinti, kad štai manyje vyksta vienokie ar kitokie ar treti dalykai. Ir tiesiog, na, stabdyti, keisti mintį, atgailauti ir taip toliau. Toliau. Čia už tai kategizmas sako, laikytis esamą padėtį atitinkančios askezės. Esamą padėtį. Štai matai, dabar kokios askezės. Įvairi ta askezė gali būti. Čia jau labai plati gama, tai jeigu tu kovoji su savo aistringumu, tai distancijos laikymasi su kitu asmeniu, ne, ten žvilgsnio valdymas, jeigu tas dar per mažai, tai gali ir kažkokį pasninką savo užsidėti žiūrint, į kokią padėtį esi patekęs. Maldos propagavimas, tai čia apie maldą ir toliau kalbama, ne? Tai va taip, kad askezės formos, čia reiktų ir su dvasios tėvu, kas, sakysim, tiesiog pasitarti. Aišku, gali būti kitos, nebūtinai, ten, aš paminėjau čia tokią nuodėmę, neištikimybė šeimoje, santokinė neištikimybė, bet gali būti kitos nuodėmės, ne pornografijos žiūrėjimas pastovus, masturbacija, kankinanti, kitos dar kažkokios tai apraiškos, priklausomybė, kad ir šeimoje nuo sekso pernelyg didelė. Kaip žmogus kito asmens nebemato, tik tai vienam galvoje seksualiniai dalykai. Na, žodžiu, čia įvairių dalykų gali būti, kas žmogų tiesiog vargina, greuna santykius ir greuna santykį, kaip jau minėjo, krikšto pažadam ir aptapė pagundą. Tai va. Na, toliau. Sako, klausyti Dievo įsakymą, reiškia. O čia labai geras pasakymas. Dabar, kodėl jis čia įterptas? Kartais žmonės pradeda interpretuoti. Kad štai, žinai, čia dėl sveikatos, čia mano žmona senoka, ar ten vyras mano nepajėgus, tai dėl sveikatos, vat susiradau meilužę ar meilužę, čia vat man patarė gal urologas ar ginekologas ir aš čia tai vat dabar laimingiau paprasčiau gyvensiu. Likti mano vyras žino ar nežino, bet vat, kad ir žino, bet nu ką padarysi, čia vat panašiai tokių dalykų pilna tenka prisiklausyti, nu kaip pilna tenka paklausyti iš tikrųjų, tai įvairios istorijos pasakojimus yra. Tai, čia labai aiškiai pasako katekizmas. Klausyti Dievo įsakymą, besąlygiškai, nesukti savo galvos. Aiškiai, turiu savo šeimą, aiškiai, neturi, tai gyvenk taip. Nes dabar vėlgi interpretacijos kokios, ne, tai čia šeimos nekuriu, bet gyvenu su draugu ar su drauge. Na, tai labai paprastas dalykas, tu neklausai Dievo. Neklausai, viskas. Tai kadaip, kad jeigu mes klausytume iš tikrųjų besąlygiškai viešpatys, daug problemų atpultų. Daug. Ir nuodėmės grėsmių atpultų ir nereiktų tada abejoti savo amžino likimu, tiesiog taip Dieve aš tavęs klausau. Tai va. Kitas dalykas, ugdyti moralinės dorybės, ugdyti, ne ugdyti, tai čia kokias pasižiūrim, tas dorybės, ką mes turim, atsiversti tą patį katekizmą, kas yra tikėjimas, viltis, meilė, čia dieviškosios, na, o kvieskui, pagrindinės dorybės, išmintis arba protingumas, teisingumas, tvirtumas, susivaldymas, na ir kitas. Paskui pasižiūrėti dorybės, žinom, 7, bet galima ir daugiau jų, pabandyti savyje ugdyti, kurio mums trūksta, ne, nes, sakysim, kai kurios dorybės ir neįvardintos tarp tų katekizmo dorybių. Tai va, taip, kad yra šventų raštai, vairios dorybės, čia jau reiktų pasižiūrėti plačiau, tiesiog rūpinti savo dvasiniu gyvenimu ir pasižiūrėti, ko mums stinga arba kas mus vargina. Ne, nes gali, pavyzdžiui, tokia nedorybė kaip ir zlumas, tai jos nelabai kur rasim įvardintos, arba, nu, kantrybė galim rasti įvardintą, kantrumas, tai kantrybė įvardinta tokia dorybė. Kodėl dabar? Susivaldymas, ne, tokia dorybė įvardinta. Mes žinom, kad pagrindinių dorybių yra. Susivaldymas įdomi dorybė ta prasme, kad jeigu tu ją ugdai, kaip katekizmas mokina, tai Dievas ir padeda mums, ta dar duoda ir malonę. Tai tokia dvigubo ugdymo dorybė. Kitos dorybės, tos mažesnės, grinai priklauso nuo mūsų. Aišku, Dievas padeda jiems mums ugdyti, bet jos priklauso nuo mūsų. Sakysim, tvarka, tvarkingumas, ane, šitie visi dalykai, kurie mums padeda save pastatyti tam tikrus rėmus, jie yra iš tikrųjų, na, mūsų valios, mūsų pastangų vaisius. Ir be mūsų pastangų mes nerasim savęs, šitaip galėtume sakyti. Štai už tai reiktų pasižiūrėti, kaip mes, na, su savim elgiamės. Apsitas savotiškai savęs apribojimas. Jis gali būti įvairiai ugdomas, labai įvairiai. Pavyzdžiui, žinom vieną dalyką, laiko atsigelti ir laiko atsigulti. Ne? Kokio darybių kategoriją mes čia galime ją įsprausti. Nu, čia bus tokia tvarkingumo darybė. Ne? Į moralinį darybių kategoriją galime įsprausti. Dabar kitas dalykas, tiesiog prisiversti daryti tai, kas reikalinga, yra įvairių būdų. Vienas būdų, ką mes seminarį propaguodavom, tai labai paprastai, bet aš taip darytų. Kad tiesiog kiekvieną vakarą įprasti, na, dėl, ne dėl to, kad ten būtų tvarka išorinės, nes dabar skalbimo mašinų pilna, žmonės daro ten tas kojines metą, skalbėdant, kada, nežinau, kada jie ten skalbė, ar ten apatinius drabužėlius, o buvo tokia mintis, kad neturėti daugiau 2 apatinių ten šitų kelnaičių, dėl to, kad kiekvieną vakarą išsiskalbti, vieną išsiskalbė, kitas džiūsta, vienas išsiskalbė, kitas džiūsta, to čia dėl paprasto dalyko. Tiesiog pripratinti save čia ir dabar padaryti tai, kas reikalinga. Čia ir dabar. Tai įvairių tokių metodų yra. Ne? Yra, sakysim, susivaldymą vėl gali ugdyti kitaip tą savo maistą. Ne dėl to, kad nepersivalgyti, bet dar ir dėl to, kad įvaldyti savo seksualumą, apvaldyti jį ir patlikti tai, kas reikalinga šiuo ir būtinu momentu. Sakysim, to pati mankšta, ne? Mankštos darimas. Nu, nėra lengva visą gyvenimą išlaikyti tą mankštos darimą, nes tam reikia tam tikro pasišventimo. Tai neturi tap stabu, bet labai padeda išugdyti susitvardymą, susivaldymą. Tai štai, na, aišku, galvoju, kokios čia dar galėtų būti pagrindinės tokios moralinės dorybės. Na, skaistumo, aišku, ta dorybė labai plačiai reikalauja daug įdirbio tokio. Tai pagarbaus elgesio su kitu žmogumi, žvilgsnio pagarbaus, ne tik skaistaus, bet pagarbaus pirmiausia. Ne? Tai daug tokių dalykų, kuriuos mes turim ugdytis, nes tas pagarbus žvilgsnis į kitą žmogų nėra lengvai išugdomas. Mes, mūsų kultūra nėra palanki tokiam pagarbiam žvilgsniui kitą žmogų, nes konkurencija, dar mes Lietuvoje pripratę ir smerkti, ir niekinti, ir taigi, čia aš nekalbu apie kažkokią toleranciją, bet apie tikrą pagarbą, kad štai pamatau žmogų, pamatau Dievo atvaizdą ir panašumą. Ne? Tai čia iš tikrųjų susijau tokius su gilesniais dalykais. Taigi, kaip Augustinas sako, ką mes susilaikymo dėka, mes susikaupėme ir sugrįžtame ton vienybėn, iš kurios pasklydome į įvairias pusės. Labai gražus dalykas, ne, susikaupėme ir sugrįžtame į vienybę. Kokia vienybė? Labai įdomi. Tai yra vienybė su Dievu. Ta vienybė su Dievu, dar čia kaip katekizmas sakė, jis susijus ir ištikimai melstis. Ištikimai melstis, ne? Tai neretai mes galvojam, kad be maldos aš kažką tai gyvenime pasieksiu. Ir tikrai dabar kažkaip šiuolaikinių žmonių praktiškam gyvenime tenka patirti daug ir vaikų paklausė, ir jų tėvų. Na, ta malda yra, egzistuoja, bet ten tokia tapus daugiau vakaro, neretai prieš užmiegant maldelę kažkokią, tai nu, toks vat, reiktų Dievę su tavim pabendrauti, bet... Bet neturiu šiandien laiko, gal kažkada kitą kartą vėliau. Tai šitą vietą mes turėtume visi pasitempti, nes be šito santykio pastovaus su Dievu mes daug ką prarandame. Neprarandame iš esmės tą savo gyvenimų kryptį, ir svorį, ir skonį. Kodėl dabar? Per daug neišsiplečiant, bet vienas dalykas pastovi malda, tai yra žvilgsnis į Dievą ir buvimas malonėje. Tai malonė mūsų statų. Kitas dalykas mums, mūsų protą maitina malda. Tikrai to žodžio prasme, nes mes visą laiką žinom, kad esam Dievo vaikai. Ir suvokiame ir džiaugsmą, kurį Dievas duoda, bet ir taip pat savo atsakomybę. Žinom savo galimybių ribas ir žinom savo taip pat ir atsakomybės tam tikras ribas. Tai Viešpats mus pastato į talkę labai, sakytume, apibrėžtą situaciją. Ir toje apibrėžtoje situacijoje mes iš tikrųjų jau galime gyventi. Kaip ir sako Šventas Augustinas, tiesiog sugražinti į vienybę su savo broliais ir seserimis ir į vienybę su Dievu. Nes nuodėmė mus visus išblaško kaip atominės bombos sprogimas, iš tikrųjų ištaško. Tai va, nes aš nematau kito žmogaus, nerandu savęs, esu viduje suskylęs, na ir santykis su Dievu irgi suskylęs. Tai todėl sugrįžimas į pastovę maldą, yra iš tikrųjų sugrįžimas į tikrąjį savo buvimą. Tai tiek čia pasižiūrės į tą numerėlį. Dabar pasižiūrėkime į sekantį 2341 numeris. Skaistumo dorybė priklauso pagrindinės susivaldymo dorybės sryčiai. To jis siekia protingai sutramdyti aistras ir kūno geismus. Tai štai beveik ir pakalbėjom čia tą temą, taigi susivaldymo dorybės sryčiai. Tai skaistumo dorybė priklauso tai sryčiai. Matote, susivaldymo, prisiminkime mane, protingumas, teisingumas, tvirtumas, susivaldymas, dorybė, kurios ugdomas patiems stengintis ir į kurias atsiliepia Dievas. Taigi, prie pagrindinės susivaldymo dorybės. Ir protingai sutramdyta aistras, ne, protingai. Tai yra aistra reikalinga, ne, jos iš tikrųjų, na, žinom, kad dykumų tėvai stengiasi visiškai išgyvendinti aistras ir galų gale prie išvados, kad ypač iš seksualumo aistros iki gyvenimo pabaigos neišgyvendinsi. Ir iš tikrųjų, ir nereikia jos išgyventi, tai yra Dievo duotybė, Dievo duota malonė, išgyventi savo tapatumą vienų vyrais, kitų moterimis. Tačiau tai turi būti nukreipta, panaudota teisingai, tikslingai ir tai yra tiesiog, na, toj tvarkingai turėtume sakyti šitaip, atliepiant į Dievo įdėktą mums prigimti. Tai va. Taip kad, na, čia apie susivaldymą tą dorybę ir, sakyčiau, daugiau ką labai pridėti ir šiuo man momentu, na, negalėtume. Tiesiog geismai taip pat, geismai irgi reikalingi. Geismai reikalingi, bet jie turi būti įstatyti į tam tikrus rėmus. Žinom, kad su amžium, kaip sudėtinga, jau ne, jaunystė, paskui visokie virsmai, taip toliau, gaila kartais tos paauglius, paskui ten žiūrėti, ar ten jaunus žmonės, kaip jiems sunku susitvarkyti su savo aistrom ir geismais. Tačiau žmogus tam yra, kad jis nepasiduotų, ne dorybė, jis įstatytų savai tam tikrą kelią ir kitas dalykas, kad suvaldyta aistra ir geismai, jie duoda tam tikros labai stiprios jėgos atlikti savo pareigas, ugnies duoda gyvenimo, na ir kito vertus ir šeimoje, ne, ten, jeigu tas aistringas gyvenimas, jis tada įgauna jau tam tikrą ugningą išraišką tam, kad žmogus galėtų pilnai būti santykyje ir tokiam, na, įvairiopam, tokiam pilnesniam santykyje vienas su kitu. Taip, šiandien vykintas prie pulto ir rodo, kad kažkas mums žinutė parašė, žiūri, nedaug laiko liko, tai pasižiūrėkim.
Turime porą klausimų, vienas iš dviejų dalių. Norėjau paklausti apie užtarimo maldą ir šventosios dvasios išliejimą. Kodėl vieni žmonės atsigula po palaiminimo ir maldos, o kiti ne? Kodėl tas išorinis maldos veikimas yra matomas ne visiems žmonėms? O antras klausimas būtų, jeigu reikia mokėti už mokslą, o finansų nepakanka, turbūt dėl to nereikia nepradėti mokslų.
Įdomus klausimai, ne vienalyčiai tokie. Jo, dėl finansų, tai taip, nes kol tu sulauksi tų finansų, tai gali ir nieko nesulaukti. Manyčiau, kad drąsiai reikėti savo keliu ir daryti, ką gali, jo, Dievas padės. Nes čia kaip ir su šeimom dabar Lietuvoje dažnai tenka irgi girdėti. O pasistatysim namą, kol nepasistatėm namo, tai negalim toktis, negalim turėti vaikų, gyvena susidėti, aš nesuprantu tokios logikos. Ne? Gyveni susidėję su draugu ar drauge ir vaikų nesusilaukia, bet vis tiek gyvena seksualinį gyvenimą ir laukia namo statybos. Tai kur čia tas protas, niekaip nesuprantu, žinai, tai. Tai tokis būsti, ar vaikam kitas klausimas, ar vaikam namo reikia, ar vaikam tėvų reikia, supranti, tai irgi čia susimaišymas protų labai didelis Lietuvoje, nes žiūrėkit, kokia logika, kiek namų Lietuvoje pristatyti ir kiek vaikų pasilieka tuose tėvų namuose, spaudžia tie vaikai kuo toliau nuo tų tėvų, tai jums man paaiškinti, kodėl taip išsiauklė tos vaikus, kad jie spaudžia kuo toliau nuo savo tėvų. O tai čia reiktų labai rimtai pagalvoti. Tai va, o mokslas yra vertybė iš tikrųjų. Pinigai niekada neatstos mokslo. Tai va, taip kad čia eikit, siekit ir darykit drąsiai ir išspręstos problemos. O dabar dėl užtarimo maldos, tai ten tokių įdomių dalykų. Aš tai nežinau, kodėl ten krenta. Ten tas kritimas, tai man joks argumentas. Joks, nu, labai įspūdį daro kitiem, žinai. Nežinau, bet ar ten gerai krenta, ar ten, kaip aiškina, ilsis šventoji dvasiai. Aš tai žinau su amžiam, kiek dalyvauju tuose užtarimo maldose, bet ko toliau, to labiau skeptiškiai žiūrėti šitos dalykus. Tikrai, šnekėjomės kažkada su tokiu Lenku, dabar bijau pameluot, kaip jo pavardė iš Pienkovskį, man atrodo, nebepamenu, mes myrės, man atrodo, egzorcistas. Daug metais prabuvo to egzorcistų, sako, man per visą maldą. Gal tik tai du žmonės nukryto, bet nuo to ta malda nėra prastesnė. Tai čia tokie išorinė pasireiškimai arba su tėvu Rufu Pareira, kuris buvo Pasaulinės egzorcistų asociacijos viceprezidentas. Kažkaip teko ne tik kalbėtis, bet nemažai bendrauti, ačiū Dievui, tai, va, tai daug iš jo išmokom. Tai kažkaip sako, nu, ne, krenta. Ne visi tai krenta, retai krenta, o žiūrėk, kiti prieina, ten turi kristi būtinai. Čia toks, aš nežinau, man tai joks argumentas iš tikrųjų, ar Dievas išklauso ir ten krenta, arba kaip ir su to šventosios dvasios krikštu atseita. Ne, visiškai neteisinga savoka, kad katalikų bažnyčiai, jos net nenaudočiau aš jos, nes mes visi gavom šventą dvasią per krikštą sutvirtinimą. Prabudimas gal šventoji dvasia, arba leidimas šventai dvasia veikti mūsų gyvenime. Tai taip, bet dabar, kad ten šventosios dvasios krikštas. Mes paprasčiausiai jai neleidžiam veikti, bet čia atskira tema, galėsim kada kokią laidą padaryti, kai aš išsakyti, reiškia, iš tikrųjų ta tokia sistema, kaip taip yra. Kad mes neleidžiam šventai dvasiai veikti, nes mes nesielgiam pagal dovanas, kurias gavome. Tai išdrįsti elgtis, išdrįsti patikėti, ne? Čia, aišku, palyginimas yra su protestantiškom bendruomėm, kad štai protestantiškos bendruomės ten pasišaukia šventoji dvasia veikia, ten krenta kažkas ir taip toliau. Taip, tai jie galbūt, kalbėkim kitaip, ne, gal to maldingumo daugiau turi, ne, tokio pasitikėjimo dievų. Čia tik tai prielaida tokia, bet viena iš prielaidų, nes įvairiai čia diskutuojam, kodėl dabar jie turi daugiau to maldingumo, už tai, kad mes katalikai esam dažnai atsistoję už sakramentų ir už savo ryto. Ir nepatikim, kad Dievas tikrai realiai yra gyvas, tai mes tiesiog esam pasislėpę už kažko ir laukiam, kad čia viešpats pradės veikti tik po mirties, bet jis veikia čia ir dabar. Tai aš prisimenu savo kunigystės pradžią, ne, tai Šiauliuose tekdavo dažnai lankyti ligonius ir nustebdavo mes kunigai, įsivaizduot koks parengimas. Ne. Mes kunigai nustebdavom, kad štai po ligonio patepimo staiga ligonis staiga pasveiksta arba lengvai numiršta tiesiog. Tai buvo mums nuostaba. Tai čia yra visai kiti dalykai. Tai aš net kitaip sakyčiau, kad tais kritimais tai net man įtartina ten, ar kiek ten dievo, kiek ten ne dievo yra. Tai ten. Jokio įspūdžio nedaro. Dievas tikrai išklauso, jeigu tu jį prašai, ir išklauso tokiu būdu, kokį jisai nori. O ten tokie visokie fiziniai pojūčiai, tai gali būti ir net ne dievo ženklai. Čia teko patirti įvairių, sakysim, kalbų dovana, teko turėti toks egzortus vieną dieną, vieną kartą. Už tą besimeldžiant, nu, aš asmenį, kurį besimeldėm, staiga pradėjo kalbėti kalbom. O čia maldos komandos nariai nudžiugo, čia kaip gerai, gavo kalbų dovaną, nu, kas iš to. Staiga sakau, tai sukalbėkim garbė Dievui Tėvui. Ir bekalbant garbė Dievui Tėvui, prasidėjo didžiausios manifestacijos, keiksmažodžiai, taip ir baigėsi kalbų dovaną. Tai, nes matot, nieks nesupranta tai, kas yra kalbama, aiškintui mes neturim. Taip kad čia tokie, geriau kaip apaštalas Paulius sako, geriau kelis žodžius ištarsiu labai aiškiai suprantamai, bet su pasitikėjimu, negu to, ką nesuprantu ir ten neaišku, kas ten vyksta. Tai, va, tai toks būtų dalykėlis, tada kai klausimą neturim, tas dar keletą klausimų yra. Kažkas atsinti, moterį, neaiškiai, nori paneigti Biblijos pasakymą, moterį aistringai trokšti savo vyro gyvenime, kaip tik yra atvirkščiai vyrai sienam lipo, barnius kelią nesutinki su jo norais. Vis dėlto čia reiktų, tai čia gal jūsų atveju, ne, yra įvairių psichologinių kaip pasakyti, na, modelių ar ten psichologinių būvių, bet šiaip iš tikrųjų moteris trokšta vyro. Ne, yra tas troškimas, jeigu jis įsigilinsit, tai iš tikrųjų yra tas troškimas. Reiškia. Ir už tai ir gundimo menas, kurį moteris gerai valdė, ir visas pasipošimai ir taip toliau. Taip, kad čia tas paneigti neišėjęs prigimtis būtent yra tokia. O kad vyras, aišku, trokšta moteris, irgi faktas yra. Taip, kad čia, žinai, net nėra apie ką diskutuoti. Gerai, kitas klausimėlis toks savotiškas. Ar didinant mokesčius aukas dvasininkams bažnyčia galima lengviau gauti atleidimą ir palaimą siekiant Dievo karalystės? Tai nesusiję absoliučiai, reiškia, su pinigais. Absoliučiai. Mes čia būtų simonija, jeigu žmogus norėtų sunki nuodėmė iš tikrųjų, ne? Reiškia, bausmės užsitraukimas, jeigu nori už pinigus gauti Dievo karalystę. Tai va. Tai va, taip kad jokio palengvinimo aukojimas yra širdies dalykas. Jeigu nori paukoti, aukok, jeigu nori, kaip sakyt, gerą padaryti, daryk, taip, bus nuopelnum. Prisiminkim našlės skatiką, nors neretai man tenka susidurti su kitais tokiais fenomenais savotiškais. Kad žmonės ir turi pinigų, ir galėtų kažką gero padaryti, ne? Bet kai jiems pasiūlai kažką gero padaryti, tikrai realiai gero padaryti, ir žmogus bėdoja, ne? Tai labai įdomus toks išbandymas, galimybė padaryti Dievo darbą, pats galimybė. Padaryti. Ir žmogus, jis nusigrėžia ir nueina kitų kelių, jis tikisi kažkaip tai tą Dievą pergudrauti, ne? Nieko pats gero nepadarydamas, bet kažkaip gauti iš Dievo malonės. Tai čia yra visiškai skirtingi dalykai, jeigu reikia suprasti, ne? Jeigu aš galiu padaryti gerą ir nepadarau, o tikiuosi kažko iš Dievo, tai kažkoks na, neskanus toks skonis geras, ta prasme, kad aš noriu iš tikrųjų manipuliuoti Dievu, ir stojas pats savęs tą tavo Dievo vietą. Tai šitoje vietoje verta būtų suklūsti mums visiems, nes mes neretai norim tokio, na, užsidarom savo egoizmę ir nieko kitiems nenorime duoti, norim tik naudoti kitus, Dievo, kažkokiem tai neva savo tikslam pasiekti arba komfortui pasiekti. Tai čia jau vėl. O šiaip, bet šiaip, kad tai kitaip sakytime, ne, meilės, gailestingumo darbai yra geras kelias. Ne, ir neatleidimą gauti, o ne iš tikrųjų, o tą nu, amžinosios bausmės atleidimą mes gaunam per, būtinai per išpažinti. Ne? O skaistiklos bausmės atleidimą, palengvinimą, tai tikrai yra geras kelias. Ir geras kelias dorybėms ugdyti. Taigi, brangiai, šiandien pakalbėjom apie skaistumo dorybę, apie ugdymą, ištikimybę Krikšto pažadams. Dėkuoju jums už kantrybę ir padėk Dieve mums aukti dorybėse, o ypač atveju skaistumo dorybėje. Sudė.